ครับเริ่มกันที่ยุโรปนะครับมากกว่า 75% ของชาวสวิตเซอร์แลนด์ปฏิเสธนโยบายให้รายได้พื้นฐานแก่ประชาชนทุกคนโดยไม่มีเงื่อนไขหรือ UBI ในการลงประชามติในประเด็นนี้ในวันอาทิตย์ก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์เชื่อว่ารายได้พื้นฐานซึ่งชาวสวิสจะได้รับนั้นน่าจะอยู่ที่ประมาณ 2,500 ดอลลาร์ต่อคนต่อเดือนสำหรับผู้ใหญ่และ640ดอลลาร์ต่อคนต่อเดือนสำหรับเด็กนะครับแต่คนทำงานที่เงินเดือนเกิน 2,500 ดอลลาร์จะไม่ได้รับเงินจำนวนนี้ผู้สนับสนุนเชื่อว่านโยบายจ่ายเงิน UBI จะช่วยกำจัดปัญหาความยากจนในสวิสเซอร์แลนด์ได้โดยปัจจุบันมีชาวสวิสที่ถูกจัดว่าเป็นคนยากจนราว 7% ขณะที่อัตราการว่างงานนั้นอยู่ที่ 3.5% ซึ่งถือว่าเป็นระดับต่ำมากแต่ผู้คัดค้านเห็นนะครับว่านโยบายนี้จะส่งปัญหาต่องบประมาณของรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ครับและที่จีนนะครับการประชุมประจำปี US-China Strategic and Economic Dialogue ครั้งที่8กำลังจะเริ่มในวันพรุ่งนี้โดยจะใช้เวลา2วันทางฝั่งสหรัฐมีผู้แทนคือรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีและรัฐมนตรีการคลังแจ็คหลิวส่วนฝั่งจีนนั้นคือรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหยางจีชี่และรองนายกรัฐมนตรีหวังหยางผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแดเนียลรัสเซลกล่าวว่าการเจรจานี้ถือเป็นเวทีที่สหรัฐและจีนสามารถหารือเพื่อลดความแตกต่างในด้านต่างๆไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องเศรษฐกิจประเด็นสำคัญสำหรับการเจรจาในปีนี้คือข้อพิพาทในทะเลจีนใต้การต่อสู้กับปัญหาการลักลอบค้าสัตว์ป่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมหาสมุทรไปจนถึงระบบควบคุมการบินของเครื่องบินโดยสารและการโจมตีในโลกไซเบอร์นะครับส่วนที่เกี่ยวกับเวียดนามผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐทอมมานิโลสกี้กล่าวว่าการที่สหรัฐยกเลิกมาตรการห้ามซื้อขายอาวุธกับเวียดนามซึ่งใช้มานานหลายสิบปีนั้นมีผลในเชิงสัญลักษณ์เป็นหลักนะครับประธานาธิบดีบารักโอบามาประกาศยกเลิกมาตรการห้ามซื้อขายอาวุธกับเวียดนามระหว่างการเยือนเวียดนามเมื่อปลายเดือนที่แล้วซึ่งก่อให้เกิดเสียงวิจารณ์ว่าสหรัฐมองข้ามหรือเพิกเฉยต่อประวัติด้านสิทธิมนุษยชนของเวียดนามเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแต่ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐชี้แจงว่าการยกเลิกมาตรการห้ามขายอาวุธดังกล่าวนั้นจะยิ่งทำให้เวียดนามต้องพัฒนาประวัติด้านสิทธิมนุษยชนให้ดีขึ้นเพราะทุกครั้งที่เวียดนามต้องการซื้ออาวุธจากสหรัฐเวียดนามจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ามีความก้าวหน้าในด้านสิทธิมนุษยชนนะครับไปต่อกันที่เยอรมนีครับผู้จัดงานมหกรรมเพลงร็อกRock and Ring ในเยอรมนีประกาศยกเลิกงานในช่วง3วันสุดท้ายหลังจากเกิดเหตุฟ้าผ่าในงานทำให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย72คนและคาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองต่อเนื่องอีกหลายวันผู้จัดงาน Rock and Ring โพสต์ลงใน Facebook เกี่ยวกับการตัดสินใจยกเลิกงานครั้งนี้โดยบอกว่าพิจารณาจากความปลอดภัยของแฟนเพลงขาร็อกเป็นหลักมหกรรมเพลงร็อกRock and Ring ถือเป็นการแสดงคอนเสิร์ตที่ได้รับความนิยมสูงสุดในเยอรมนีโดยจัดเป็นประจำทุกปีมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1985สำหรับปีนี้มีศิลปินชื่อดังมากมายที่กำหนดจะขึ้นแสดงนะครับรวมถึง Red Hot Chili Peppers และ Black Sabbath ครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเมื่อเร็วๆนี้สถาบันควบคุมการเสพแอลกอฮอล์แห่งชาติของสหรัฐหรือ NIAAเปิดเผยอุปกรณ์ใหม่ที่ชนะเลิศการประกวดคิดค้นอุปกรณ์ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบสวมใส่ได้อุปกรณ์ที่ว่านี้ชื่อว่า Backtrack Skin ผลิตโดยบริษัท Backtrack ใช้สวมใส่ที่ข้อมือโดยใช้เทคโนโลยีแบบเดียวกับเครื่องเป่าวัดระดับแอลกอฮอล์นะครับแต่เป็นการตรวจจับแอลกอฮอล์ผ่านทางผิวหนังแทนลมหายใจและยังสามารถส่งข้อมูลระดับแอลกอฮอล์นั้นไปยังโทรศัพท์มือถือได้ด้วยบริษัท Backtrack ได้เงินรางวัล 200,000 ดอลลาร์จากการคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่ว่านี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน